il-Malti u l-Far iddaħlux id-dar għaw l-Malti. Campus FM jipprezenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Nsellmulkom nagħtikom merħba għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin min huma. Illum x'taqna naqbdu suġġett li wkoll ħafna drabi jkun topiku u l-ħin kollu nitkellmu dwaru it-traffiku il-Maltin u s-sewqan. U naħseb li xi ftit jew wis minn hemm ukoll toħroġ anke definizzjoni ta' min hu il-Malti. Biex niżvolġu dan is-suġġess linna magħna lill-assistent kummissarju is-Sur Josie Brinkat li għandu ħafna esperjenza wkoll f'dan il-qasam u żgubra dubri ta' xejn jista' anke jaqsam numru ta' esperjenzi u riflessjonijiet dwar suġġett bħal dan. Jekk tippermetti li Sur Brinkat ħanibda minn mistoqsija ġeneralizzata ħafna u mbagħad anke bil-mod il-mod nifluha. Veru l-Maltin isuqu bl-amment u kulħadd isu King of the Road, ħanużaw dil-frażi.
Għattilmus mar fuq rasu kif najdu ħna l-Maltin. L-ħagġa namela ċara u tonda. ħna l-Maltin marufa għall-ospitalità tagħna u għall-lubija li għanna. Però jiddispjaċi li ngħid jiena Malti u marċaċ li hemm Malti, però l-impressjonijiet li għandi tas-sewqana u Malta wisq nibża li aħna il-Maltin għandna fama li aħna egoistiċi u indisciplinati f'dak li għandu x'aqsam sewqan. U nixtieq niċċara iżjed it-tip dawn iż-żewġ karatteristiċi jidru fis-sewqan għaw Malta. Għaliex meta aħna l-Maltin u llum hemm ħafna Maltin isifru bil-vetturi, meta aħna l-Maltin nkunu qed insuqu barra minn Malta. Insuqu b'attenzjoni li ma bħala. Allura ngħid għaliex meta nkunu barra minn Malta insuqu tajjeb bl-attenzjoni, bil-prudenza, bit-tolleranza u għaw Malta li. Sfortunatament għandna karatteristiċi mediterranji, nervużi, u jitlanna malajr u niddejqu nistennu. Il-toroq ta' Malta dak li huwa road network huwa limitat. Ben wieħed u ieħor għandna bejn karozzi liċenzjati u reġistrati, allura reġistrati mhux bil-fors qegħdin fit-triq, għandna madwar 400,000 karozza. Qed ngħid hekk jiġifieri reġistrati u liċenzjati. Li biex ngħid hekk għandna kważi karozza għal kull persuna. Karozzi li huma liċenzjati biex ikunu fit-triq huwa kkalkulat li għandna karozza u nofs għal kull familja. It-toroq huma dojoq, partikolarment waqt ir-rush hour hemm ċertu postijiet fir-rush hour tispiċċa fit-8 kwart fuq dawn in-naħħat. Nifhem li ħafna mill-istudenti bħalissa qed jisimgħuna id-dum sad-disa' u nofs. Naturalment lilna l-pulizija li nkunu fit-triq taqbadna frustrazzjoni. Frustrazzjoni għaliex qed naraw l-inkonvenjenza li għandhom il-klijenti tagħna, il-klijenti tagħna huma all road users, sija minn qed jaqsam u sija minn għaddej bil-karozza. U ma nistgħux nagħmlu iżjed milli qegħdin nagħmlu. Kultant anki aħna stess il-pulizija noħol inkonvenjenza għaliex waqt ir-rush hour bniedem ikun qed isu b'mod negliġenti tittamillu sinjal biex jieqaf u tkellmu jekk ma jtuħx ċitazzjoni. Inħoss illi it-tnejn li aħna, meta t-tnejn ngħid it-tnejn li aħna bħala membri tal-korp tal-pulizija u iċ-ċittadin il-klijenti tagħna nistgħu nimpruvjaw. Lo ħaġa nixtieq li nkunu iżjed aħna l-pulizija iżjed amikevoli mal-pubbliku. Niddejjaq meta nara kollegi tiegħi ikellmu lin-nies bil-ktieb ta' ċitazzjonijiet f'idejhom. L-ewwel impressjoni li hu sewwieq dal-pulizija mhux ġej ikellimni, dal-pulizija jagħmilna ċitazzjoni. Ċertu approach idejjaqni. Aħna nagħmlu lectures lin-nies tagħna biex kemm jista' jkun dan l-approach. Nkunu iżjed friendly oriented. Naturalment, fl-axħar mill-axħar titta t-eċitazzjoni, dak huwa l-obbligu d-bir tagħna. Però hemm mod u maniera kif isir. Jiena pereżempju ġieli waqqaft vetturi u kien ħaqhom ċitazzjoni, rrid nagħmilha ċara u ma tajtuhomx ċitazzjoni, imma kellimthom ikkonvinċowni li l-messaġġ tiegħi wasal, allura ngħid it-tagħlima ħadduha u mhux sentuhom ċitazzjoni. Però mbagħad hemm ċertu inċidenti li dak jiena ma nittollerahomx. L-ewwel ħaġa il-mobile. Is-suq qed titkellem fuq il-mobile jew għar minn hekk qiegħed tibgħat l-SMSs jew taqra l-SMSs.
U di tara l-ħin kollu fit-tara.
Di tara sfaċċatament. Li jiena filgħodu nkunsejjer għall-uffiċċju tiegħi u fid-direzzjoni opposta. Tara xi żewġ karozzi qed jagħmlu hekk. Ikollok ħabtit ngħid id-driver ngħidlu aqsam wrong side, ħammurru nkellmuh li impossibbli jsir, li ħares ikollu jsir hekk għax noħolqu kaos sħiħ. Naturalment is-seat belt, hemm il-red lights tat-traffic lights u l-speeding. Però Sergio jekk tippermettili nifhem li ħafna mill-udjenza bħalissa mis-semmija huma ta' relativament ġajra, ħdejja żgur ġajra. U qed noħol gost li tajtuni din l-opportunità nitkellem magħkom. Iż-żgħażagħ jikkontribwixxu wkoll għall-inċidenti tat-traffiku, mhux għaliex aħna kbar le u minnu ikbar minni wkoll jista' jikkontribwixxi. Il-kbar l-anzjani jaf ikollhom ir-riflessi m'għadhomx tajbejn daqskemm kienu. Iż-żgħażagħ jistgħu jħossuhom tip ta' avventura, allura jafsu l-gass jew jduru mingħajr ma jaċalu l-indicator, mingħajr ma jieħdu prekawzjonijiet neċessarji. Allura dawn ukoll jikkontribwixxi. Jiena ħalli nikxef l-età tiegħi 40 sena ilu wkoll kont żagħżugħ. U għamilt il-ħmerijiet li jagħmlu ż-żgħażagħ tal-lum. Però nirringrazzja Alla tani ċans li nitgħallem min-nuqqasijiet tiegħi u kemm jista' jkun nipprova nonqos il-naqqas in-nuqqasijiet tiegħi. U preċiżament iż-żgħażagħ illum l-ewwel ħaġa hija iżjed faċli għalihom li jkollhom karozza tagħhom. Allura iċ-ċans li wieħed jabbuża fis-sewqan kiber. M'għandhomx dik il-maturità. Nifhem li qiegħed nindirizza mod partikolari semmija ta' intelligenza above average, allora nistenna li jifmuni, rridu noqdu attenti dal li rrid niġien, li għalkemm għadna żgħażagħ, għalkemm għadhom żgħar u għandhom il-vetturi, partikolarment fil-weekend, meta joħorġu jiddevertu bl-enerġija kollha li għandhom. Għandhom jiftakru li d-dar hemm xi ħadd qiegħed jistennihom qawwijin u sħaħ. Ma jridux il-tal-familja imorru jarawhom l-isptar. Ma jridux il-tal-familja li jaraw illu li jidhom tilgħinu niżlin il-qorti mħabba x'inċident tat-traffiku. Ma nitkellimx biss min jista' il-vittmi għaliex jiena nemmen hemm żewġ vittmi f'inċident tat-traffiku. Hemm il-vittma veru li weġġa qiegħed l-isptar qed jiġi kkurat jew barra minn hawnhekk. Però s-sewwieq huwa vittma wkoll għax is-sewwieq jgħaddi minn trawma xokk kbir li jaf jibqa' jaffettwah tul ħajtu kollu. Allora better safe than sorry, ejja naslu insuqu bil-mod, naslu żgur, naslu qawwien u sħaħ. Ejja ma nkunux ħattafa maġla fix-xogħol tagħna fi waqt is-sewqan tagħna. Nixtieq ukoll Sergio nieħu daqsxejn opportunità oħra. Xarejn oħra, tliet xhur oħra kważi jasal il-miliet l-ewwel tas-sena. Is-semmija partikolari ta' dan l-istazzjon mhux fil-miliet u l-ewwel tas-sena biss nieħdu ħsiebhom, imma anki wara dik l-anzjetà ta' korsijiet spiċċaw, għamiltu l-eżamijiet, gradwaw l-istudenti, u naturalment ridu ineħħu dik it-tensjoni li kollhom u jiċċelebraw, rightly so, hekk għandu jkun. Però biex tiċċelebraw tieħu gost, ftakar min qed jistennik. Ma nixtieqx nara żgħażagħ b'mod partikolari involuti f'inċidenti ta' traffiku, sija jekk kien huwa tort tagħhom u sija jekk mhumiex. Il-ħajja hija sabiħa li tgħixha. U tgħixha mhux barra mingħu f'qiegħ ta' sodda, ġew iġġer, għandna inċidenti sfortunatament. Dawn is-semmija, Sergio li qed jisimgħuni, huma nawguralhom li jkunu l-amministraturi tagħna l-Maltin għadha petada.
Ħadd gost ukoll li jagħmel dan il-ħsieb għaliex kif qed tgħid inti fl-aħħar mill-aħħar huwa dan il-ħsieb li rid jigwidana biex insuqu aħjar u anke biex fl-aħħar mill-aħħar veru ma jkollniex dawn l-inċidenti. Jekk tippermettili se nkun naqra ħanniggess ftit, ġieli ssir kritika li meta jkun hemm il-pulizija qed jiddiriġu traffiku, il-movement ta' traffiku idu miżjed u teħel iżjed. Xi twieġeb għal din il-kritika? Hija l-Malti li ħafna drabi ħanitek hija l-frustrazzjoni li wieħed irid jasal malajr, hija skuża biex naħarbu mill-difetti tagħna fis-sewqa?
This is the perception. Ma niddejjaqx ngħid anke pubblikament illi kultant ukoll nasal għal din il-konklużjonijiet. Però hija konklużjoni żbaljata. U ngħid għaliex. Xi snin ilu, preċiżament b'żewġ kantuni li l-isfel mill-università, qabel kien hemm ir-roundabout kienet tkun maqsuma. U aħna għandek ir-roundabout konna npoġġu żewġ pulizija u konna nużawha bħala drive-thru. Since then ir-roundabout inqalqet kif hija llum. U anki kien hemm it-traffic lights. It-traffic lights naħħuhom illum u nħallu traffiku jimxi waħdu. Ikun hemm pulizija ħdejn ir-roundabout ta' traffic lights stand by waqt ir-rush hour biex jekk kombinazzjoni ikun hemm xi inċident ta' traffiku jew xi argumenti ikun hemm min jista' jintervjeni. Però li kieku għandi nies available, il-roundabout taħdej it-tankiet tal-gas kif inhi magħrufa. Ukoll konna nużawha b'mod manwali jiddiriġi it-traffiku l-pulizija. Bħala waqt ir-rush hour, dak huma n-naħa tan-nord, in-naħa tas-sawt, in-naħa ta' Garibaldi biex nftehmu, fejn jiltaqa' traffiku kollu li ġej mir-raħa ġdid, mill-Kottonera, miż-Żurri. Hemmhekk ikun hemm il-pulizija li letteralment ikollu kultant joħroġ f'nofs it-triq u waqqaf traffiku biex lejn ta' traffiku biex jgħaddi ieħor. Hemmhekk ukoll hemm bżonn li jkun hemm traffic lights. Iżjed il-fuq ħdejn il-traffic lights ta' xi building magħrufa magħna l-pulizija, ikun hemm il-pulizija biex jaċċerta li ma jaqbżux it-traffic lights, il-red light. Il-diffikultà hi li traffic lights it-timing tagħhom huwa slow għal waqt ir-rush hour, allura ma jlaħqux. Ippruvajna wara li ppruvajna nikkoordinaw anke mal-Transport Malta biex itejbu l-ħinijiet tat-timing tal-lights, imma kif huma l-lights huwa l-massimu timing li jista' jieħu. Kemm ħdejn ir-Regional Road it-tank tal-gass u kemm ħdejn ix-ship building u ħdejn Garibaldi, hemm bżonn li jkun hemm tipu ta' flyover. Issa jiena m'iniex bniedem m'iniex xi perit, m'iniex bniedem tekniku, però naf illi qed isir studju fuq da' suġġett u għalhekk bdejt ir-road network tagħna u li hu. Biex nibqa' fil-viċinanzi tal-università, il-bypass ta' Birkirkara u il-bypass ta' Psajla Street, l-istess. Il-traffiku ma jlaħħax. Il-preżenza tal-pulizija niftakar kien hemm xi ħadd li kritikana meta kien hemm dak l-inċident tal-bridge ta' 3 Deċembru 13.
Il-famos.
Li kieku ħriġna l-1900 pulizija kemm qegħdin fil-korp biex immexxu traffiku, xorta waħda ma konniex immexxuh aħjar. Għalx it-toroq huma li huma. Il-kwantità ta' vetturi huma li huma, merak li ma jsirux. jena l-unoku ħaġa li nistanara u li jisir iżjed pooling tal-vetturi. Biex nibqa fuq is-suġġett tal-università, jekk għandek il-lezzjoni għal-grazzi tal-argument għandek il-lectures tal-liġi u għandek 40 student. Jekk ħamsa minnhom huma ħbieb joqogħdu fl-istessa kwata, jistgħu jiftehmu u jmorru f'karozza waħda.
Imma taħseb il-Maltin għandhom dit-tip ta' kultura?
Dil-kultura m'għandniex le. Aħna sfortunatament again ta' meta nsifru barra għalkemm imorru bil-karozzi u nivvjaġġaw f'ċertu żmieni b'ċertu ħinijiet inħallu l-karozza f'car park. U mbagħad nimxu id-distanza, ġifieri barra minn Malta nimxu. Aw Malta u dan huwa fatt. Aw Malta sfortunatament jekk nistgħu immorru l-quddies bil-karozza nibqgħu deħlin fil-Knisja bil-karozza, sfortunatament nagħmluha. Però hemm il-bżonn li tinbidel il-kultura. Għaliex apparti ħsara li qed issir l-ambjent bitħaħen li għandna. Filgħodu jekk immorru Sada Sant'Anna l-Floriana, hemmhekk nistgħu wieħed jista' jagħmel jagħti stampa ċara kemm il-vettura tidħol lejn il-belt okkupata minn persuna waħda, ċoje minn xufier. Li kieku jsir dat-tip ta' pooling ma nafx wiex possibbli nitkellem b'mod liberu biex ngħid hekk. Għandux ikun hemm pereżempju skejjel jiġu staggered ma jiftħux kollha fl-istess ħinijiet. Għax imbagħad anki il-transport, il-minibuses, ikunu mimlija bil-studenti. Kulħadd jibda fl-istess ħin, jispiċċa fl-istess ħin. Wasal iż-żmien li wieħed jikkonsidra għandux ikun hemm ħinijiet staggered, ħinijiet tax-xogħol, pereżempju postijiet tal-dipartimenti tal-gvern grazzi tal-argument. Jista' wieħed jibda fis-seba' u nofs u l-ieħor fit-tminja u nofs biex kemm jista' jkun innaqsu il-konġestjoni mit-traffiku.
Għax huma hemm punt ieħor interessanti li anki l-Malti alla ħares tipparkjalu quddiem id-dar anki jekk m'għandux karozza, ġifieri naħseb anki intom stess issibu ruhkom ifdil ħela ta' ħin u ħela ta' enerġija fl-aħħar.
Da kif qed tgħid inti Sergio l-każ huwa aggravat iżjed. U hawnhekk joħroġ ma rridx inkun wis negattiv, l-egoizmu tagħna l-Maltin. Grazzja tal-argument, jien għandi garaġġ mad-dar tiegħi, flok indaħħal il-vettura tiegħi ġol l-garaġġ, inħalliha quddiem il-garaġġ tiegħi barra triq, li teknikament mhu qed nagħmel xejn ħażin nista' nagħmilha. Però mbagħad jekk għandi żewġ karozzi, ma daħħalt l-ebda waħda minnhom. Ħallejt il-karozza apparkjata quddiem il-garaġġ tiegħi u l-karozza l-oħra ma ġemp il-karozza tiegħi quddiem il-bankina taħt il-gallerija taħt il-driving li għandi. Mela meta qiegħed nagħmel hekk, qiegħed noħu post għalmienu post karozza oħra u m'inhiex naħseb f'ħadd ieħor. Da jikkonfermali b'konvenzjoni l-egoizmu li għandna. Barra minn hekk għandek ukoll ikollok karozzi. Ipparkjati b'mod tajjeb skont it-tabelli. Però, and again, qatt m'għandniex dak tip tal-regolament jew Malta, il-karozza apparkjata b'mod u maniera x'ħin li meta niġi biex noħroġ mill-parking space tiegħi, se noħroġ kontra l-vija tat-traffiku. Allora irrid naqsam it-triq. Di għalija wkoll hija xi ħaġa li Transport Malta tista' tikkonsidra. Għaliex veru fejn m'għandekx continuous white line, il-triq tista' taqsama lo ma huwiex continuous white line. Però naħseb li għandu jasal wasal iż-żmien li anke fejn m'għandekx continuous white line, karozzi m'għandhomx jaqsmu kontra l-vija tat-traffiku.
Ħa nagħmel parentesi żgħira iktar forsi mistoqsija anke l-informazzjoni ġenerali. Teknikament jien għandi dritt inżomm il-ġar li ma jipparkjax quddiemi mhux quddiem il-garax, jekk m'għandix garax u l-ġar ipparkja quddiemi, jiena m'għandix dritt u x'hekk ngħidlu inti ma tistax toqgħod għax hawn tiegħi.
Dement li m'hemmx xi marki mal-art ta' traffic signs jew xi tabella, it-triq hija ta' kulħadd. Jiena jekk naturalment, jien personalment, jekk insib post quddiem il-bib tiegħi, ħani apparkja quddiem il-bib tiegħi. Jekk ma nsibx, ma nistax immur inħabbot il-ġar tiegħi ngħidlu neħħi l-karozza xi parkjata quddiem il-bib tiegħi, it-triq hija ta' kulħadd.
So tradizzjonalment ukoll dejjem għadna li n-nisa ma tantx jafu jsuqu huma dina inbidlet illum il-perspettiva u min jikkawża l-iktar inċidenti. In-nisa jew l-irġiel?
Mela. Jiena qatt pubblikament li mar sewwi għan-nisa jsuqu aħjar minna. Aħjar minna għaliex m'għandhomx il-konfidenza u ma jabbużawx. U more often than not, josservaw il-regolamenti. Aħna l-ġiel iżjed forsi arroganti fissaw antana u iżjed indisciplinati. Issa fejn tiġi għal-prattiċità? Jekk karozza għandha bżonn tieqaf ħesrem, klaċċu break, il-probabbilità xufier raġel iwaqqaf mill-ewwel. Però xufiera mara taf tinfixel. Jiġifieri għandi argument favur in-nisa. U argument favur lir-ġiel. Però naħseb b'mod ġenerali naħseb in-nisa huma sewwi aħjar minna lir-ġiel.
L-istatistika x'turi jiġifieri x'hi kkawża l-iktar inċidenti tagħna.
L-iżjed inċidenti huma kkawżati fejn hemm sewwieqa l-ġiel. Però rrid inkun fer ukoll, ma nistax ngħidlek m'għandi l-ebda statistika hawnhekk qudiem li nista' ngħidlek hemm tant xufiera irġiel u tant nisa.
Il-Maltina naħseb anki biex jiddefendu ruhom mill-kritika jgħidu isma' t-toroq tagħna ġibnihom sqajjin. Kulħadd min jagħmilek is-Central Steps Law, min jivvintalek hekk, hija r-realtà jew id-daqs tal-pajjiż bil-fors irid ikollu dik tip ta' road networking.
L-ewwel ħaġa it-toroq huma kif huma ma jiġġustifikawx li jiena nsuq blamment. Anzi, iżjed għandi nkun kawt fis-sewqan. U jekk ħanaddi minn triq imkisra, naf li triq imkisra, allura jew ma ngħaddi xejn minnha, jew jekk ngħaddi insuq bl-attenzjoni u iżjed bil-mod. Il-toroq waħda minnhom pereżempju li semmejt Sergio hija t-triq ta' quddiem Mount Carmel.
Kulħadd saret ċajta wkoll dik il-famuża.
Jekk taħbad karozza hemm, jufhedit traffic jam se jkollok. Dak l-iskop kien bħala prekawzjoni biex bniedem sewwi isuq bil-mod. Dik dak l-iskop tiegħu. U għalhekk il-bankina Central Strip hija baxxa li f'każ ta' inċident traffiku tipprova tgħaddih minn hemm. L-ideali u li għandek triq wiesa fejn għal-menu għandek żewġ lanes liberament tista' żomm jgħaddi traffiku. Però mbagħad jekk immorru Marina Street tal-Pjetà li għandek żewġ lanes fuq kull naħħa, meta jkollok inċident, taf talaqlek lejn. L-istess inċident jafu jalqulek iż-żewġ lanes għax jiddependi kif iduru l-vetturi. Tantu hekk fil-Central Strip li hemm u fil-barriers li hemm fil-nofs. Il-barriers are discontinued, hemm ħin spazjuż fil għandak il-bollards. U dawk il-bollards qegħdin tapposta biex f'każ ta' inċident li karozzi idurulek mal-ħabta u jalqulek il-lejn, iż-żewġ lanes għalmenu tkun tista' tintervjen il-pulizija u tgħaddi traffiku kontra l-one way. Naturalment tieħu battikata. Battekata mhux biss għall-pulizija, battekata għas-sewwieqa li ġejjin u li sejrin minn direzzjonijiet opposti, għaliex kollha kemm aħna niġu affettwati.
Qed noqorbu bil-mod il-mod li jitmim tal-programm, però ma nixtieqx nagħlaq fuq nota negattiva, però hija realtà. Jien naħseb li qed ikollna wisq inċidenti u naħseb li bħal mettajt inti ħafna minnhom huma riżultat ta' abbuż. Għax huwa inkwitanti l-ammont ta' nies li qed jitilvajithom fit-toroq.
Sfortunatament sa dax-xahar kellna 13 il-mowta. Jekk ikollna waħda mowta waħda biss ukoll m'għandix kontent.
Ekku.
Però ma jikkontribwix biss issowi għall-inċidenti ta' traffiku. Jikkontribwix pereżempju dawk il-bejja, il-hawkers li jipparkjawlek fil-kantoniera, bil-van, bil-ħaxix li jkollhom u l-materjal tal-bih. Jikkontribwix ukoll il-pedestrian. Ftaħt bin-nuqqasijiet tagħna s-sewwieqa. Irrid ukoll nagħmel nuqqasijiet tagħna l-pedestrians. نقبضو نقسمو كيف جي جي
يوار من اكتر عملة اول حاجة تنزل
البوشة
بورتوم كل تانت
وصلت فو زبرا كروسينج بدريت تريت تقسم pero man dakx id-dritt li taqbatu taqsam bl-amment, trid tagħti titturi li s-sewwieqa li inti għandek l-intenzjoni li trid taqsam. Qabel ma taqsam, trid tara li traffiku waqaf. Għandna l-kultura mbagħad semmejta Sergio nixtieq niċċara li jiena għaddej bit-tfal tiegħi fuq il-bankina, ma ċandi tfal żgħar, imma tara ħafna ġenituri għaddejjin fuq il-bankina l-affari tagħhom, iżommu jdejn it-tfal. Pero tfal fuq it-tarf tal-bankina. Għandna l-anzjani li wkoll jaqbdu jaqsmu kif jiġi, ma torqodx l-anzjana għax qed tara qed taqsam, ix-xufier jaħtaf il-brejk, jaħsad il-brejk u jkollu jaqaf daqqa bil-konsegwenza li ta' wara għax ħasad il-brejk baqgħet iħel fuq. Kulħadd għandu
kola għandna logħba f'din il-jigsaw puzzle. L-aħħar ftit sekondi forsi il-ħolm tiegħek ħanejdu hekk biex naraw traffiku aħjar f'pajjiżna finalment.
Jiena nixtieq nara żjed dixxilina. Charity begins at home. Apparti d-dixxilina iva nixtieq nara network ferm aħjar mill-jum. Barra minn Malta hemm per esempio l'Inghilterra hemm l'M25 jgħidulu the biggest car park in Europe għax karozzi bumper ma bumper. Nixtieq nara tqassim miżjed aħjar ta' traffiku.
Grazzi ħafna lill-assistent kummissarju Sir Josie Brinkard bla dubju ta' xejn kien programm ieħor interessanti minn din is-sensiela grazzi wkoll lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku. Niltaqgħu mill-ġdid bħallum minn tiem. Insellmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minn huma. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.